Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Hostem dnešní vizitky je herečka, dramatička, divadelní principálka Lucie Trmíková. Vítej, Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
Transcendence ve smyslu překračování, experiment ve smyslu propojování. To jsou dva zásadní pilíře divadelního spolku Jedl, jehož je Lucie Trmíková, spoluzakladatelka, ředitelka, také autorka a hlavní herečka. Jedl založila spolu se svým manželem, režisérem Janem Nebeským a hereckým kolegou Davidem Prachařem. Za víc než 10 let existence si tento autorský soubor získal respekt divadelní kritiky a přízeň publika, které se nebojí nechat sebou zatřást. Takové divadlo totiž, jak říká, má Lucie Trmíková ráda. Divadlo, které člověkem otřese. Nejnověji jste sebou mohli nechat otřást na inscenaci Casanova, která měla premiéru v březnu v divadle Rokoko, kde Jedl aktuálně působí. Lucie Trmíková, rodačka z Kolína, absolventka DAMU, kde nyní sama učí herectví, získala cenu Thálie a cenu divadelních novin za postavu Anny v inscenaci Soukromé rozhovory. Je držitelkou ceny Alfreda Radoka za roli Teresky ve stejnojmenné hře Lenky Lagronové. A jedlovská inscenace Pustina v režii Jana Nebeského získala v roce 2019 cenu divadelních novin v oboru alternativního divadla. Jedl se stal také divadlem roku 2021. Takže to byl trochu obsáhlý úvod, ale Lucie Trmíková je žena mnoha talentů. Takže proto možná jsem na nějaké ocenění v té záplavě zapomněla, ale pojďme k podstatnějšímu. Rozkryj mi prosím ty dva pilíře vaší dramaturgie, transcendentálno a experiment.
Myšleno je tím duchovní pozadí nebo duchovní základ vlastně každý věci, kterou děláme. A přitom to může být třeba Casanova. Nemusí to být primárně duchovní, ale vlastně v každém tom námětu hledám primárně duchovní hloubku. A myslím, že se dá najít ve všem. No a ten druhý pilíř, experiment? No tak to musíme pořád experimentovat, pořád hledat ty nový věci, které nás zajímají. Vlastně jo, opakovat ve smyslu kontinuity, to já mám taky ráda, když se vlastně nějaký téma sleduje dlouhodobě a z různých stran, ale zároveň ta čerstvost a ty pokusy to dělat zase trošku jinak po každý, tak to je hrozně důležitý. Osvěžující pro všechny, pro nás i pro kolegy, kteří s námi dělají. Jistě, doufám, že i pro diváky.
No a když jsi právě mluvila o inscenaci Casanovy, tak předtím jste měli premiéru Ženy držte huby o kunsthistoričce, archeoložce a hlavně vězenkyni komunistického režimu Růžině Vackové. Tak čím tě po kunsthistoričce zaujal legendární Svůdník? Říkáš, že i tam hledáš transcendentno-duchovní přesah.
No, tak tam máme oba ty pilíře. Experiment i transcendentno. Transcendentno na první pohled asi by nikoho nenapadlo u Casanovy, že jo? To vlastně, a naopak u Růženy Vackové, u inscenace Ženy držte huby, je to vlastně na prvním místě, protože to je ten důvod, proč jsem se touhle bytostí začala zabývat. U Casanovy ten důvod je mnohem prozaičtější a to je, že se mi o něm zdál sen, i když to taky vlastně není úplně prozaické, že? To je taky transcendentní vlastně, už to, že se mi o něm zdál sen. No a bylo to asi před 2 lety, to jsme ještě nebyli v Rokoku, takže vlastně mně se zdál sen, že jsme vytvořili inscenaci Casanova, ale vlastně v té době se to do ničeho mi to nezapadalo. A když jsme potom po roce vlastně začali pracovat v tom novém prostoru v divadle Rokoko a hledali jsme téma, který by se tam hodilo jako první věc, kterou bychom udělali přímo pro ten prostor, tak se Casanova zase vynořil úplně jednoznačně a okamžitě, protože to je rokoko.
A rokoko. Tam do těch kulis opravdu
sedí. No, ano, je to rokokový hrdina v rokokových kulisách, že jo, takže. No ale ty se ptala na to, co tam je teda transcendentního. No, to jsem si taky dlouho kladla tu otázku.
Ale něco jste našli, já jsem představení viděla.
Když jsem si to studovala, tady tu historickou postavu a zároveň mytologickou, až už bych řekla postavu, tak mě tam vlastně zaujal hlavně ten jeho neustálý pohyb a úprk před sebou. A to mi přišlo jako, že to bude to hlavní téma, který zajímá vlastně i mě. Ta neodvaha nebo strach, nebo možná jenom lenost, to nevím, co je to v Casanovově případě, přesně možná kombinace všech těchto tří věcí. Podívat se na svoji duši, kouknout se, kdo to ve skutečnosti jsem, a na to se člověk musí zastavit. A on se nikdy nezastavil. Takže to je to, za čím jsem si tam šla.
Ten repertoár divadelního spolku Jedl je opravdu pestrý, máte komornější, civilnější představení typu Všemé je tvé o Janu Zahradníčkovi a Marii Zahradníčkové, pak opulentnější kusy jako Ibsenovy Přízraky, ovšem jako operu. Tak jak přemýšlíš o té dramaturgii? Protože říkáš, ke mně vlastně třeba Casanova přišel ve snu. Pokud vím, tak si někde také říkala, že Růžena Vacková to zase si byla na zahrádce v Nebovidech a četla si v Katolickém týdeníku a viděla jsi tam nekrolog Josefa Zvěřiny.
Je to tak?
Přesně. Tak jak se utváří dramaturgie Jedlu?
To je hrozně dobrý, že se mě na to ptáš v tuhle chvíli, protože zrovna včera jsem na té samé zahrádce v Nebovidech s Honzou Nebeským, režisérem a zároveň mým partnerem, manželem, otcem mých dětí a tak dále. Jsem si povídala o tom, co bychom udělali jako další věc a došlo mi, že to moje přemítání o tom, co v divadle dělat, se řídí vlastně jedinou věcí a to je, co si myslím, že je potřeba udělat. A to jak pro mě, tak pro jiný lidi v tuhle chvíli, v téhle situaci, ve které se nacházíme. A pro tvoření takovéhle dramaturgie je vlastně nutná jedna věc a to je mít vlastně furt otevřený oči a srdce. Prostě to nějak jako vnímat, co se děje ve mně i v tom kolem mě. No, takže teďka se snažím hodně mít otevřený oči a zjistit, co to má být ta další věc. Vlastně v tom rozhovoru s Honzou včerejším jsem si ujasňovala, že mě strašně naplňují ty osudy těch velkých žen, opravdu i tím, jak je pak hraju, jednak jak se tím zabývám, vlastně když tvořím ten scénář a potom jak je hraju, tak mě to strašně posiluje, strašně. A strašně mi to dává nějaký vedení do života a věřím, že i ty lidi, kteří to vidějí, můžou dostávat ty impulzy, které vlastně dostávám já, že se to prostě přenáší. Takže asi bych tu další věc chtěla sledovat tenhle ten směr.
Když si vezmeme Médeu, Ibsenovi Anu, Hedu, paní Alvingovou, Suzanne Reno, Terezie z Lisie, tak tenhle směr.
No, nebo je tam, nebo jsou tam ty úžasné bytosti, jako je Simona Vajlová, že, kterou jsme dělali o ní představení, nebo Etty Hillesum, taky Jana z Arku, že jo. Tyhle ty ženský, které byly prostě absolutně odvážný a převratný, tak ty se mě líbí.
Ale asi je taky klíčový ten dialog s tvým mužem Janem Nebeským, režisérem, a který je zároveň tedy samozřejmě pevnou a základní součástí spolku Jedl. Takže ten tam má také zásadní nějaký impuls k tomu, kudy se to bude ubírat.
Vlastně vždycky to vzniká v dialogu, což je nádherný, že zároveň jsem v tom já, zároveň je v tom on.
Už také máte okruh spolupracovníků, okruh hereckých kolegů, kteří v Jedlu hrají, tak jak si je vybíráš?
No, oni už jsou, ty už jsou dávno vybraný a postupně k ním přibývají další i mladí vlastně lidé, i třeba čerství absolventi nebo dokonce moji studenti herectví. Asi vždycky je to na základě toho, co ten člověk má hrát, jako jak moc to jako souzní vlastně s jeho osobností, co to je za postavu, tak podle tohohle se dělá u nás casting.
Takže kromě Davida Prachařela taky velkou výraznou osobností Jedlu už Martin Pechlát právě teď v Casanovovi.
No, tak to bylo vlastně legrační, to taky vzniklo z nějakého dialogu, kdy jsme si říkali, no Casanova, kdo nám jako vyvstane jako na první dobrou, kdo je to ten Casanova vlastně u nás z těch našich herců, že jo. A pak jsme ale si řekli, no jo, ale teď nás vlastně zajímá, kdo je to ten Casanova, který by nikoho nenapadl, že je to Casanova.
Martin Pechlát nevypadá na první pohled, že by byl tím typickým svůdníkem.
No, to není právě ten první pohled a to je to, co mě vlastně baví, že to je až na ten další pohled, nebo na další a další. No. Ale je dokonalej, jako vlastně ta volba byla, myslím, dost přesná, už vzhledem k tomu, že měří 195 cm. Casanova měřil taky nějak kolem 190. A vlastně ještě na tom jevišti toho rokoka, který je specifický tím, že tam je hlediště vlastně dost, jako diváci se dívají trošku z podhledu, takže ten Martin jim vyvstává do takový v podstatě 3metrový obrovský jako tyčící se postavy. Takže to, ale to teď žertuju nejenom tenhle důvod, ale samozřejmě i jeho excelentní prostě profesionální jako herectví, tak to je paráda prostě. To je radost.
Naši kolegové, třeba Saša Rašilov, ale je specifické pro tebe, že ty jsi vlastně v Jedlu ředitelkou, ale zároveň autorkou a zároveň tedy hlavní herečkou. Tak co herecké kolegyně také už si přizvala ke spolupráci?
No jasně, mám bezvadnou kolegyni Aničku Fialovou, která s náma hraje v Manželské historii, taky David Prachař tam hraje Strindberga hlavní roli. A dál máme vlastně takový celkem, ne že už nový projekt, už je to asi 3 roky, který se jmenuje Jedldílna, kam zveme studenty anebo čerstvé absolventy herectví. A nejenom herectví, prostě lidi, kteří chtějí dělat divadlo. A tak například v inscenaci, který si hrozně vážím, taková je to vlastně miniatura, ale strašně, myslím, podstatná v inscenaci Míru zdar ve Vinternicově vile je úplné propojení vlastně té generace nejmladší a té naší, kdy je tam mojí hereckou partnerkou vlastně moje kolegyně dávná z divadla Komedie Petra Lustigová, ale zároveň je tam Lenka Netušilová a Jirka Chadraba, úplně čerství. Lenka je čerstvá absolventka DAMU.
No, je to také propojení opravdu další generace nebeských, protože tvoje dcera Kristýna, nebo vaše dcera s Honzou Nebeským, Kristýna Nebeská, to režírovala, napsala.
Ano. Tak,
my si pustíme první skladbu, kterou pro nás Lucie Trmíková, dnešní host vizitky, vybrala. Když byla řeč právě o Casanovovi, tak si pustíme skladbu od Erika Satieho. A ty jsi ji vybrala, protože v Casanovovi zazní.
V Casanovovi zazní a to představení tou skladbou končí a pro mě má obrovský emocionální náboj, přestože je to taky miniatura.
Skladba Son Binocle komponisty Erika Satieho zazněla díky výběru Lucie Trmíkové, která je hostem dnešní vizitky, herečka, dramatička. A tuto skladbu je možné slyšet v představení Casanovi, o kterém jsme mluvili. Říkala si právě, že už teď přemýšlíš o tom, co bude dál. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem přistupujete v Jedlu k dramaturgii, co vybíráte za hry. Tak jakkoliv je to opravdu velice pestré, tak přece jenom jsou tu patrné určité linie, které jsou kontinuální. Určitě je to asi to mužsko-ženské téma a pak právě otázky víry, spirituality, otázky vztahování se k Bohu. Mm-hmm. Je to tak?
Je to tak. My jsme vlastně před chvílí mluvili o těch velkých ženských postavách, které mě přitahujou. Tak to je opravdu už dlouhodobá linie, kterou sledujeme. To začalo možná fakt v těch mých 24 tou Terezii z Lizie, kde mi došlo vlastně, že když můžu s takovouhle silnou osobností nějak přebejvat na tom jevišti a komunikovat s ní a mluvit vlastně jejími ústy, že to pro mě hrozně moc znamená. A takže to už je, nevím, tak to je 30 let, že jo, co tuhle linii sleduju.
Terezie z Lisy je tady bosá karmelitka.
No.
Možná můžeš trochu nastínit ten její osud, který tě vlastně takhle vtáhl a pak už asi určil do značné míry ta témata, která tě budou oslovovat.
Tak u té Terezky to bylo hrozně zajímavé v tom, že já jsem se s ní setkala v období, kdy jsem se rozhodla, že se dám pokřtít. A vlastně, jak jsem si začala, protože i když teda tuhle hru napsala Lenka Legronová, já jsem se tím nezabývala ve fázi toho psaní, toho scénáře, ale až potom jako herečka, když jsem dostala tu roli do rukou, tak já jsem prostě takovej zvídavej studijní typ, takže jsem si přečetla úplně všecko, co tady vyšlo v té době, vlastně v těch 90. letech. To vlastně začalo vycházet všechny ty její texty už necenzurované, protože do té doby vycházely cenzurované texty, poněvadž některé věci, kterých ona se tam dotýkala, se sestrám, který vlastně to měli pod palcem nějak to vydávání, tak se jim nelíbily. Připadaly jim vlastně, že jsou třeba až moc, jako ukazují na její slabost nebo na nějaký pochybnosti, co se týká víry, třeba toho, co bude třeba po smrti a tak dále.
A ty jsi byla ve fázi, že jsi zrovna se rozhodla ve 24 letech v dospělosti nechat se pokřtit.
No. A vlastně zároveň jsem zkoušela tuhle roli, tak já si myslím, že se to opravdu nějak jako úplně prolínalo, no.
A jak vlastně je pro tebe důležitá právě ta otázka víry při tvé tvorbě a jaká byla ta tvoje cesta k ní, když jsi tedy konvertovala až takhle pozdě?
Já si myslím, jako, že víra nebo nevíra, to je vlastně jedno. Je to nějaká součást té osobnosti tvůrčí, umělecký a prostě se to tam do toho díla projevuje. Jo. Že bych to nějak jako sledovala tak, že bych si to tak nalajnovala, to ani omylem. Prostě je to něco, co se přirozeně do toho prosakuje, do všech těch věcí, které dělám. No. Asi se to projevuje taky v tom výběru, o kterém už jsme mluvili, že mě hodně přitahují jako postavy, které tady byly, ty historické vlastně postavy, které nějakým způsobem se tím duchovním životem prokousávaly, hledaly, jo, třeba i před ním jako Casanova uhýbaly, ale každopádně se k němu nějak jako vztahují k tomuhle duchovnímu rozměru. No.
Manželé Zahradničkovi,
no,
typicky.
No, samozřejmě. Tak třeba u těch jako Zahradničkových je to strašně zajímavé, protože tam ta víra úplně proniká vlastně a ta víra a důvěra v to, že věci se dějou tak, jak se dít mají, přestože jsou hrozně těžký a vlastně nepochopitelný.
Tragické.
Tak tahle ta vlastně víra, to bezpečí toho, že Bůh ví, co dělá, i když my tomu nerozumíme, tak ta je úplně určující pro ten vztah. Jo. A já vlastně, když hraju tu Marušku Zahradničkovou ženu, naprosto výjimečnou, která prostě zůstala se svýma třema malejma dětma doma, když jí manžela teda v 50. letech zavřeli na 13 let, nakonec si teda odseděl 9. A to, co je ještě potkalo vlastně během toho života, potom, kdy on žil ve vězení a ona byla doma s těma dětma v absolutní chudobě, prostě, že je vyhodili z brněnského bytu a ona přišla o dvě děti zemřely, otrávily se prostě houbami, úplně jako šílená věc. Manžela pustili domů na týden na pohřeb a když on se vrátil do vězení, tak ona mu za měsíc napsala, že je těhotná. No, naprosto neskutečný. No, tak když tuhletu jako ženu jako vlastně zjevuju na tom jevišti, tak mám vždycky pocit obrovský pokory. Mám pocit, když jí hraju, já mám pocit, jako bych před ní klečela, jako bych jí zároveň hrála, ale jako bych zároveň před ní v úžase klečela, jak obrovská může být láska.
A vyberu-li tedy z repertoáru tvého vašeho jedlu zase postavu Anny ze soukromých rozhovorů Bergmanových, tak tam je ta otázka víry také velice stěžejní, zároveň úplně jiná.
No to teda ano. To je Bergman, no, protože Bergman, ten k tomu přistupuje zase po svým, že jo, to známe z těch filmů, on se s tím hrozně pere. On měl toho tatínka pastora, se kterým měl strašně komplikovaný vztah, vlastně nějak myslím, že mu neodpustil ani na jeho smrtelný posteli. A když si vezmeme třeba ten ikonický film Sedmá pečeť, kde vlastně ten rytíř pořád jenom volá jako proč mlčíš, kde seš a seš vůbec, tak to je vlastně Bergman na to jde hodně jako drsně vlastně. A v tomhletom příběhu v soukromých rozhovorech já teda tu inscenaci mám strašně ráda a mimochodem taky tam teda mým partnerem je Martin Pechla. Tak tam ta Anna, kterou hraju, se s tím pere stejným způsobem, jako se s tím podle mě pral celý život ten Bergman. On miloval tu svoji maminku a po její smrti našel deníkové záznamy, kdy ona mluví o krizi manželský, kdy měla mladýho milence a vlastně ten vztah s manželem se začal strašně rozpadat a ten manžel ji začal vyčítat, že kvůli ní ztratil víru, což je absolutně šílené. On na ní přenesl vlastně zodpovědnost za to, že on ztrácí víru.
Takže ty dvě linie, zrovna třeba v představení soukromé rozhovory, čili ta mužsko-ženská vztahová a zároveň ta otázka náboženství, víry, se tu přímo propojily.
Úplně v tom Bergmanovi, v těch soukromých rozhovorech, úplně jednoznačně.
Ty jsi říkala, což mě zaujalo, že je pro tebe zásadní zkoumat, do jaké míry můžeš tyhle velké ženy, tyhle role, tu osobnost, bytost přenést do naší současnosti právě tím, že ji stvárníš na jevišti. Jak tedy vlastně přistupuješ k nastudování té role, jak si tyhle osobnosti oblékáš, jak je oživuješ, zažíváš?
U mě je to asi trošku netypický proces oproti ostatním kolegyním v tom, že já se tím zabývám už vlastně, když dělám ten scénář, připravuju tu věc. I když vlastně mluvila jsem před chvílí o té Teresce, kterou jsem nepřipravovala ve scénáři, ale když jsem jí pak dostala tu roli, tak taky jsem tam. Je to, co je to ta metoda? Ta moje metoda je vlastně kutání, hledání, jako dívání se ze všech stran a dovnitř, jako co to je za bytost. A je pozoruhodný, že je to vlastně dost stejné u postav, které historicky existovaly, ale i u těch postav, které jsou napsané třeba Ibsenem, že mi tam vlastně pak nevadí, že tam není ten historický materiál a kutám prostě jenom jiným způsobem. Jo. Je to, já nevím, já se s ním asi hodně bavím nějak, nebo nějak mě zajímají, prostě jsem zvědavá a čekám, jako co se z toho vyvrbí. Vlastně já vůbec nemám ten přístup, že bych jako to měla nějak hotový dopředu, jako i když to píšu, vlastně i když se tím zabývám třeba půl roku předtím, tak tu roli jako fyzicky a emocionálně, kterou pak dělám na jevišti, tak tu dělám až na tom jevišti, až v tu chvíli, no, v té přítomnosti. A je tam strašně důležitá osoba právě toho režiséra, který v našem případě Honza Nebeský je prostě, to je jako taková slast a taková radost vlastně mít v tom hledišti člověka, který se na tebe kouká, ty se o něco pokoušíš a on ti plně důvěřuje, váží si tě a je na tebe zvědavej. A vlastně, když tam máš takovýhle oči, tak seš pak totálně prostě svobodná v tom hledání. Já si myslím, že to je i to, co i ostatní moji kolegové právě na něm oceňují a proč s ním chtějí zkoušet.
A jaká byla vlastně cesta Lucie Trmíkové, pomlčka herečky, tedy teď myslím pouze interpretky, k Lucii Trmíkové, herečce, autorce?
No, taková legrační docela, protože já jsem, když jsem poprvé otěhotněla v těch 23, pak ve 24 jsem porodila, tak já jsem měla z nějakého důvodu potom ke konci rizikový těhotenství, že už jsem nesměla na jeviště a já jsem byla strašně neposedná a říkala jsem si, ale já potřebuji strašně něco dělat, co já bych tak mohla dělat. To pletení mě pořád nebaví, že jo, tak...
A psaní bylo dostatečně klidnou činností, tedy alespoň fyzicky.
Je to tak. A tak jsem se rozhodla, že bych si chtěla zkusit vlastně zdramatizovat něco, co mě baví, udělat z toho jako materiál pro drama. No ale vlastně jsem nešla rovnou tou cestou, že udělám dramatizaci pro divadlo a zkusila jsem dramatizaci pro televizi. A fakt jako nevím proč, jo. Jsem zkusila napsat televizní scénář, aniž bych kdykoliv předtím něco takového dělala. A ten jsem teda poslala jednomu dramaturgovi do televize a celé to skončilo tím, že oni to natočili, tu inscenaci.
A o co šlo?
Byla co to bylo? Dramatizace románu François Mauriaca. No a vlastně to mě asi tak povzbudilo a dalo mi to nějaký signál, že to je taky nějaký kus mojí cesty, nebo nějaká moje ještě jedna cesta vedle té cesty, kterou jdu.
A pak už to pokračovalo? Nebo protože pak předpokládám, si se teda stala matkou jednoho, druhého, třetího dítěte.
No.
Si potom vedle toho se vracela k divadlu a zároveň ještě živila to vlastní autorství.
No, to je teda, to fakt nechápu, teď z odstupu. Když jsi to takhle vyjmenovala, to fakt nechápu, jak to vlastně mohlo všechno dohromady jako běžet a fungovat, ale je to tak. Já jsem vlastně taky napsala potom, to bylo zase po Pepíkovi, tady to byl Vojta, ten první, ten Moriak, tak po Pepíkovi nebo při něm nějak jsem napsala dramatizaci Chladného srdce, pohádky od Wilhelma Haufa, úžasná pohádka, vlastně to bylo tehdy pro divadlo komedie, kde hrál Saša Rašilov v hlavní roli, úžasně. A do té televize jsem tak průběžně taky furt něco posílala, jenomže ono se to v té televizi potom tak nějak hodně změnilo, že mi začali dávat najevo, že ty moje scénáře jsou trošku takový už moc jako, oni použili slovo, myslím jednou, jako že jsou moc pomalí a že oni potřebují jakoby rychlejší vyprávění. No. Takže jako už nic dalšího se nenatočilo, nicméně ještě další dva scénáře vznikly vlastně i pod vedením dramaturga, ale už nedostali červenou na realizaci.
Říká Lucie Trmíková, herečka, dramatička, ředitelka divadelního spolku Jedl, která je hostem dnešní vizitky, vybrala pro vás další skladbu, a to Johanna Sebastiana Bacha.
Mm-hmm. Tak ten je tady zase proto, že zaznívá v inscenaci, o které jsme taky hodně mluvili v soukromých rozhovorech, kde hraju tu nevěrnou Anu, a zaznívá taky v závěru té inscenace jako takový kontrapunkt k tomu jejímu smutnému osudu, tak jsme tam dali takovýhle kontrapunkt, to vymyslel Láďa Kozderka, úžasný muzikant, který nám tam hraje naživo na trumpetu. Kontrapunkt, který je plný naděje a radosti a nějaký důvěry.
Dozněl chorál Johanna Sebastiana Bacha na Vltavě Českého rozhlasu v pořadu Vizitka. Pro vás tuto skladbu vybrala Lucie Trmíková, která je hostem Vizitky, herečka, dramatička. Prostřednictvím této skladby jsme si také mohli trochu zažít jedno z představení, a to jsou soukromé rozhovory. Ale před Johannem Sebastianem Bachem jsme mluvili o té cestě Lucie Trmíkové k vlastní tvorbě, k vlastnímu autorství, o té cestě také právě k dalším rolím a tak, jak to dál pokračovalo, když si v sobě objevila, že budeš i autorkou textů, mm-hmm. a kdy si začala potom psát texty, v kterých si začala hrát.
Mm-hmm. No, my jsme vlastně v té době, kdy jsem potom porodila to třetí dítě, abychom je teda vyjmenovali všechny tři, když už jsme začali, a to Kristýnku, tak jsme byli v divadle komedie, které ale tou dobou, v té podobě, jaké bylo do té doby, končilo, kdy tedy Michal Dočekal odcházel do Národního divadla. A soubor se rozpustil a já jsem vlastně zůstala na volné noze.
Měla jsem a do té doby, pardon, jsi byla opravdu tou herečkou v angažmá.
Ano,
takže to musel být poměrně šok.
Byl. Šok byl hlavně to, že mi nikdo nenabídl žádné angažmá. Já jsem jako čekala, že tak se to jako rozkřikne, že ta Lucka teďka v té komedii už není a že
bychom po ní
jako, že po mně sáhne jako nějaký divadlo, nebo třeba i víc divadel, že mi nedal mi nabídku nikdo. Což bylo bolestné. A nejenom proto, že mě to jako zraňovalo vlastně v nějakým si uvědomění toho, že jsem se třeba mýlila v tom, jak jsem potřeba v tomhle světě, ale i v tom, že to byl velký jako skok do neznáma i z hlediska finančního, protože my jsme tam skončili vlastně oba dva, já i Honza, a najednou jsme byli bez příjmu, že jo? Takže to nebylo legrační.
No ale jakkoliv to nebylo legrační, tak Lucie Trmíková se tomu teď už může smát, protože nebýt téhle bolestné zkušenosti, nebyl by tady Jedl.
Přesně
divadelní
tak.
Spolek, kde ty vlastně si vytvořila něco, kde se můžeš naplno realizovat, tak máte za sebou víc než dekádu. Jak tedy vzpomínáš na ty začátky? Přece to muselo být poměrně náročné vlastně vybudovat soubor, který se věnuje alternativnímu divadlu, tedy ne tomu mainstreamovému, tak, aby si se tím mohla živit spolu s ostatními kolegy.
Je to přesně tak, jak jsi to řekla na začátku. Ty jsi řekla, že nebýt tohoto, nebylo by toto. A to je pravda. Vlastně tak to máme, že jo, v životě, že když je nám něco vzato, o čem si myslíme, že je to pro nás důležitý a že na to, že na tom stojí náš život, tak nám to přeci v tu chvíli připadá, že to je konečná tragédie a hrůza a nejsme schopní to vlastně vidět z toho odstupu. Jo, my si tak racionálně říkáme, ale teď všechno zlý je k něčemu dobrý a tím se otvírá cesta k novým. Jenomže to se tak jenom říká, ale vevnitř je člověk zraněný, zoufalý a bez naděje i někdy, že jo. Takže tak jsem tam byla jako chvilku vlastně v téhletý situaci, tak jsem si ji docela, myslím, i užila. Bylo to i dokonce tak, že třeba Honza už měl nějaký nabídky, ten Michal Dočekal mu dával práci v Národním, ale mě ne. A já jsem vlastně musela sledovat i to, že já jsem vedle toho Honzy najednou ten, kdo je míň jako žádaný a potřebný.
A nemá práci na divadle.
No a nemá práci na divadle. Mě to strašně trápilo a samozřejmě jsem to Honzovi přála, ale zároveň to bolelo. Prostě bylo to jako náročný. No jo, tak tím si musíš to vydržet, tak jsem to nějak vydržela a pak jsem si řekla, tak ne, ty se z toho prostě nezjevíš, ne. Ty prostě najdeš cestu, jak to dělat. Budeš si to muset prostě zařídit sama. Úplně takovej ten pocit, jako že nikdo jiný se o tebe nepostará. Nikdo prostě. To se ukázalo. To jsem chvilku počkala, ukázalo se, že ne. A tak jsem si to zařídila sama. No, nejdřív vlastně to začalo tím, že jsem díky našemu propojení s Damůzou, to byla taková produkční, nebo je taková produkční jednotka, tak jsem začala vlastně psát nějaký texty, které jsme společně s nima dělali v Nodu. Tam vznikala tak jedna inscenace do roka a posléze jsem založila právě s Honzou a s Davidem Jedl, abychom si to mohli už i produkčně vlastně od začátku dělat sami.
Tak na jednu stranu vlastně teď obrovská svoboda spolupracovat s lidmi, které si sama vybereš, na tématech, která tě zajímají, hrát role, které si napíšeš. Na stranu druhou ale obrovská zodpovědnost za to, aby to divadlo, tenhle spolek fungoval takzvaně v černých číslech, tak jak se z coby herečka vystudovaná učila být taky manažerka, ředitelka, jak se to všechno stalo?
No, tak je pravda, že ze začátku jsem víceméně vlastně všechny tyhle ty pozice nějak dělala já, což šlo do doby, nebo šlo v době, kdy jsme fakt dělali třeba jednu věc za rok, jo. Ale ono potom se to rozjelo víc, když jsme získali poprvé vlastně grant na celoroční činnost. Přestali jsme si žádat o granty na jednotlivé projekty, ale na celoroční činnost. Tudíž jsme vlastně mohli, získali jsme víc peněz. Já už nevím, kolik to bylo let zpátky, ale třeba 7 let zpátky je tahle ta situace. No a v tu chvíli začalo být jasné, že se kolem musí vybudovat mnohem větší tým a že hlavně potřebuju schopnou produkční nebo schopného produkčního, což je opravdu v naší, tady v tom našem divadelním světě docela jako těžké najít jako člověka, který tuhle práci chce dělat, protože to je práce, která primárně vlastně slouží. A to vlastně málo kdo má tuhle tu dispozici, že je ochoten a schopen dobře těma svýma darama sloužit druhýmu. Že jo? Takže to,
a to se vám podařilo?
No, to se mi podařilo úplně nádherně. Vlastně tehdy jsem oslovila Miriam Čandíkovou na něčí radu. Ona se zrovna vrátila z Portugalska, kde byla na škole. Studovala produkci zároveň s tím, že se učila být osvětlovačkou, učila se light design, takže u ní ještě ta obrovská jako schopnost, nádherná, i ty věci sama nejenom naplánovat a dobře jako sestavit, ale i si je mnohdy udělat, je naprosto prostě fascinující a myslím, že je v tom výjimečná. A Miriam je doteď vlastně strašně důležitým člověkem v jedlu.
Ale když se podíváš na těch, tuším, 13 let, tak jak se to vyvíjelo právě od těch počátků až vlastně k těm cenám, až k tomu, že se Jedl stal divadlem roku 2021, pak už se tady ty granty asi zase získávaly líp, když už tam bylo tolik ocenění.
No, tam byl asi takový jeden ještě veliký zlom, o kterém jsme nemluvili. My jsme mluvili o tom, že jsem psala a že potom vlastně jsme odešli, nebo skončilo to divadlo komedie, skončilo to angažmá tam a byl tam ten moment, o kterém jsem mluvila, ten moment těžkej, jednak protože vlastně jsem se cítila umělecky hodně nenaplněná, ale jednak i kvůli penězům. A já jsem tehdy dostala takový lano záchranný do seriálu Ulice, kde jsem začala psát vlastně scénáře, nebo začala jsem psát dějové linky. A to jsem dělala několik let a bylo to něco, co mi vlastně hrozně pomohlo, ale zároveň teď, když se na to dívám z odstupu, že co, to bylo taky něco, co si ode mě hrozně moc vzalo. A já jsem asi po, nevím, zhruba 8 letech vlastně s touhletou prací v Ulici skončila a to byl nějaký moment, kdy jakoby se uvolnila nějaká energie, nějaký zdroje prostě ve mně a já jsem začala mnohem víc vlastně v tom divadle pracovat a mnohem, jakoby ke mně přicházelo mnohem víc nápadů, zároveň se podařilo získávat mnohem lepší peníze na to, granty. Myslím, že tady to taky je nějak provázaný a je to taky to téma, o kterém jsme mluvili, že člověk něco opustí a ono něco někde čeká za rohem.
No ale přitom psaní pro seriál komerční a psaní vlastních inscenací, vlastních rolí pro divadlo komorní, řekněme, alternativního charakteru, tak to přece skoro vypadá, že je v kontradikci, nebo ne?
No, vypadá, asi není teda, ne, když jsem to dělala souběžně. Myslím, že ne. Není, nemusí být.
No a tak tedy potom jsi se vrhla jenom na tvorbu Projedl a vznikly ty nejvíc oceňované inscenace?
Ano, ano, to jsme vlastně někde před těmi šesti lety zhruba, myslím, v tom období, kdy vlastně vznikla nejprve trilogie Média, Soukromé rozhovory a Pustina. A pak jsme pokračovali, to vzniklo v divadle X10, tehdy ještě se to nazývalo Dub, ten prostor. A dál tam potom vznikly inscenace Zlý sen, potom jsme se přemístili, Zlý sen a Zahradníček ještě, no, pak přišel covid, ten nám všem zamával hodně s těma plánama. No a my jsme se potom přestěhovali do studia Švandova divadla, kam jsme většinu těch inscenací převedli. Doufám, že jsem na nějakou podstatnou nezapomněla. Ve studiu Švandova divadla jsme pak vytvořili Ženy držte huby Vackovou a teďka jsme v Rokoku, kde teda první premiéra byl Casanova. A kromě toho děláme projekty, které nejsou vázané vůbec na divadelní prostor. Říká se tomu site specific projekty. Je to Míru zdar, o kterém jsme mluvili, ta miniatura, která je pro mě tak podstatná. No a je to třeba Santini, kterýho hrajeme v kostelích po Čechách a Moravě, kde Santini tvořil. A to je teda taková krása, ten Santini. Teď se hrozně těším, teď pojedeme hrát do Mariánské Týnice, do Želivy. Hráli jsme třeba v Křtinách, na Zelené hoře. To jsou tak nádherná místa a moc dělat vlastně svoji práci v těchto z těch prostorách je pro mě úplně. To jsou takové dárky, jako to.
O rozsáhlém repertoáru divadelního spolku Jedl mluví herečka, dramatička Lucie Trmíková, která je hostem dnešní vizitky a vybrala si pro nás další píseň Nika Kejva.
Já jsem dostala k Vánocům knížku rozhovoru s ním. Ta kniha se hodně zabývá jeho tragédií životní, která se mu stala. Jemu zemřel syn. A je hodně o vyrovnávání se s touhle věcí a vo vztahu k práci a vo vztahu k jeho úžasné ženě Suzí. Mě ta knížka strašně oslovila svojí hloubkou, totální upřímností a taky tím, že jsem si tam našla nějaké věci, ve kterých jsme si podle mě hrozně podobný.
Například?
A to je to, že se nebojíme vlastně toho náboženství. Tam se ho ptá vyloženě ten, co s ním ten rozhovor vede. Hele, pro tebe je důležitý to náboženství, nejenom ta víra, ale to náboženství, ty projevy vlastně. A on říkal, jo, já jsem vlastně nábožensky založený člověk, pro mě jsou ty rituály strašně podstatný.
Takže ty, která si přijela křest ve 24 letech, tak pro tebe jsou právě také rituály a náboženství a ty ceremonie okolo toho velmi důležité.
Jo.
No ale skrze tuhle knížku ty jsi tedy našla cestu k hudbě, Nika?
Jo, já jsem to pak poslouchala a prostě všecko jsem si našla, poslouchala, dívala jsem se i na videa s ním a ten člověk mě prostě uchvacuje.
Nick Cave dozněl na Vltavě Českého rozhlasu v pořadu Vizitka. Hostem je herečka, dramatička a divadelní principálka Lucie Trmíková. A během písničky ty si také mluvila o tom, že ti ještě v té knize o Nicku Caveovi zaujal jeho přístup vlastně co by umělce. V čem?
Oni tam dost rozebírají spolu v té knížce to, že ty jeho poslední dvě alba jsou hodně jiný, než byly ty dřívější, a že mnoho lidí vlastně volá po tom, aby to dělal tak, jak to dělal předtím, a že se jim to strašně líbilo. A on tam na to jednoznačně jako odpovídá, že ne, že umělec nesmí nikdy vlastně tvořit podle toho, co chtějí lidi, ale podle toho, co on potřebuje. A že potom to může jedině fungovat. No, tak to mě taky hrozně, teda to se mnou strašně souzní.
To právě mě napadá, že musí být velmi těžké vlastně čelit právě tomu tlaku očekávání, když vy jste třeba měli tolik cen, ale zároveň ještě když sama píšeš ty hry, píšeš si ty role, tak nejen, že v tom hraješ, ale ještě si je vlastně stvořila, jakkoliv je to třeba adaptace. Jak vnímáš právě potom kritiku nebo právě ta očekávání?
Tohle je hrozně zajímavý téma, jako vlastně celoživotní, a myslím si, že pro každého umělce. Možná, že pro nás v tom divadle a pro herce ještě nějakým jiným způsobem je to ještě trošku jako bolestnější, protože tam jde člověk fakt z kůží na trh jako doslova, že jo, nejenom to dílo, jako malíř vystaví obraz, ale my vystavujeme svým způsobem sebe, svoje tělo, svoje emoce, a to, jak to prostě tvoříme na té postavě, je tak hrozně, aspoň tak, jak já to dělám a jak to mám ráda a jak to dělají vlastně i moji kolegové, je to hrozně osobní. Vždycky je to osobní. Jako.
A zvlášť, když si to ještě napíšeš, takže tam se nehodnotí už jenom tvoje herecké umění, interpretace, ale i autorství, což je zase ještě další rovina toho, kde je to tak osobní.
No, já s tím bojuju, jako celý život. Je to, nemůžu vůbec říct, že jsem s tím teďka ve svých 54 srovnaná a že je mi to jedno. To neumím. A asi by to ani nebylo dobře, protože prostě kritika je důležitá. Tam je jenom důležitý si uvědomovat taky to, že ta kritika je vlastně vždycky taky o tom člověku, a nejenom o vás, ale i o tom člověku, který tu kritiku buď píše, nebo ji říká. A já teď nemluvím jenom o kriticích jako profesionálních, ale vlastně i o reakcích diváků, že jo, se kterými se můžu bavit, jako někomu se líbí, nelíbí, říká své důvody a tak dále. A tam mě teda hrozně pomáhá si uvědomit, že to je vždycky hodně vlastně vypovídající o tom člověku. Možná někdy víc, než o té věci samotné.
V tomto ohledu Jedl skutečně nedělá úplně přístupné kusy divadelní inscenace pro mainstream, ale je to to, jak ty si už říkala, že chceš z diváky otřást. Zároveň to tady vyžaduje tu publikum, které je ochotno se nechat otřást. Nechat se sebou zatřást, to někomu nemusí být úplně příjemné.
No, tak to musí jít do jiného divadla. takhle to je, no.
No a Lucie, když se bavíme celou dobu o i tom tvém přístupu k herectví, o těch rolích, tak ty navíc si začala, nebo ne začala, už delší dobu učíš na DAMU herce, tak jaký máš přístup? Jaká to je pro tebe zkušenost? Co jim předáváš z toho, o čem tady teď mluvíme?
Já jsem samozřejmě nebyla úplně stoprocentně přesvědčená, že to mám dělat, tuhle práci.
Proč ne? Necítila jsi jako, že jsi ta, která by měla předávat už tuhle zkušenost?
Ani ne, spíš jako úplně z prozaických důvodů, že na to třeba nebudu mít čas, protože já si myslím, že pro ty studenty je strašně důležitý, když jim fakt poctivě ten čas dáš. Když tam prostě nedojdeš jednou za měsíc. Jo. A tohle to je pro většinu herců, který tu práci fakt i dělají, hrozně těžký to skloubit, to učení. tak toho jsem se trošku bála, protože ono je to opravdu časově velmi náročné. Jsou to dvě odpoledne do týdne v tom semestru vždycky. A tak to byl asi ten důvod. Jinak, jestli jsem váhala z toho důvodu, o kterým jsi mluvila ty, že bych se na to necítila, že mám něco jako předávat, to nevím. Já jsem totiž už docela jako hodně zamlada začala učit na vyšší odborné škole herecké a to mě bylo asi 30. A tam jsem si tehdy říkala, tak to je blbost, jako, že jo, já jako přeci se chci učit a ne někoho učit. A tehdy mě na to Honza řekl dobrou větu, která platí podle mě a platí pro mě do dneška. Musíš to brát tak, že ty se tím učíš samozřejmě, jo? Ty se učíš něco taky, což je skvělý, takhle k tomu, myslím, pro mě je to skvělá cesta k tomu přistupovat.
Co se učíš aktuálně na DAMU od svých studentů?
Pro mě to učení je tak jako tvorba role nebo hledání nových témat vlastně vždycky odvinutý od toho základu a to je bejt zvědavej, bejt zvědavá. Takže já jsem na ně zvědavá. A považuji za nezbytný, aby oni taky byli zvědaví na mě, aby byli zvědaví na to, co já třeba si myslím, co já dělám, ale zároveň, aby byli hrozně zvědaví na to, co oni vlastně v tomhletom oboru mohou být. Aby já je vlastně hodně vedu k tomu, aby nacházeli nebo zkoušeli hledat ten svůj tón, tu svoji cestu, která může být vlastně v tomhletom prostoru našem divadelním hodně různá, že jo, někdo půjde do ansámblu, do divadla, ale někdo si třeba zkusí založit nějaký svůj soubor, zkusí si třeba napsat svoje nějaký texty. To je třeba to, co jsem s nima teďka v tom třeťáku zkusila a myslím si, že to mělo velký význam, že si zkusili i psát a vypovídat o sobě a nejenom interpretovat něco, co už napsal někdo jiný pro ně. Tak tohle je třeba něco, co mi připadá docela fajn, jako s nima zkoušet.
Jak s nimi vycházíš? Protože často se mluví o tom mezigeneračním střetu, obzvlášť na školách uměleckých. Jak ty vnímáš tohle téma?
Myslíš tu křehkost, ano, o které se hodně mluví vlastně, která, jo, já to vnímám, že jsme křehcí všichni. Jenom vlastně my jsme možná měli pocit, že to nemáme dávat najevo, že to je ten rozdíl, ale nemyslím si, že oni jsou křehčí, než jsme byli my v jejich věku. Já když si vzpomenu na svoje jako studijní léta, tak moje vzpomínka jsou ledový ruce, prostě s trémy a že neobstojím, že prostě to nevymyslím. A
jenom už možná pro ně není takové tabu o tom mluvit.
Přesně tak, já si myslím, že to je fakt ten jediný rozdíl v tom.
Co tě čeká v nejbližší době, je premiéra v červnu představení Verniš o žijícím legendě básníkovi v režii Jana Nebeského. A to je trochu atypické, protože to není tedy inscenace jedlu, ale ty se vracíš na divadelní prkna velkého divadla, hned to, tady na novou scénu Národního divadla. Ano. Tak co je to za představení?
Je to inscenace, která vlastně s jedlem souvisí, protože ten tvůrčí tým, tam je hodně lidí, kteří spolupracují a pracují v jedlu, takže myslím si, že to je umělecká vlastně taková spolupráce. A ta věc vznikala podle mě velmi jako originálním procesem, protože Ivan Verniš se byl podívat asi před 2 lety na Přízraky, na operu Ibsen Přízraky a byl hrozně nadšen. On se přátelí už dlouho s Honzou Nebeským a řekl mu, že by pro něj rád napsal libreto, aby taky jako vlastně udělal jeho text. Takže vzniklo to tak, že myslím si, že vlastně ten Ivan Verniš oslovil Honzu Nebeského, že by chtěl, aby mu udělal taky takovou nějakou inscenaci z jeho věcí. No a což se teda v tuhletu chvíli finalizuje, bude to, myslím, velká podsta Ivanovi a jeho neuvěřitelně hravé a zároveň takové snové poetice, která se v tom pojetí, jak to vidím, jak jsem viděla ty návrhy, scénografie, kostýmy a jak o tom mluvil režisér Honza, tak si myslím, že se to neuvěřitelně na to divadlo hodí a že to bude podle mě to bude fakt krásný.
Jaké to je, a jaké to je pro tebe po delší době, pro změnu v něčem zase jen účinkovat teď v uvozovkách?
Je to příjemný. Mám méně práce, jako je to fajn taky.
A mluvili jsme o tom, že už ti ale uzrává v hlavě to, co bude další premiéra v jedlu, tak nějaký horizont nastíníš začátek příští sezony?
No, chtěli bychom příští rok udělat dvě premiéry, jednu takovou drobnou a jednu větší. A dokonce jsme se začali zamýšlet už i nad nějakým klasickým textem pro tu větší, že ta drobnější by byla autorská a ta druhá, že by mohla být klasický text. Já jsem se, zrovna jak jsme se bavili o tom, že včera jsme si povídali na té zahrádce, tak jsem se zrovna ptala pana režiséra, jestli by si nechtěl udělat nějakého Shakespeara. A on řekl, no, mě zajímají jenom tři Shakespeary a to je Hamlet, Král Lír a Bouře a ty už jsem všechny udělal. Tak říkám, no tak buď to se začne zajímat ještě o jinýho, anebo uděláš jednoho dvakrát. No.
Počkáme si na to, budeme se těšit, zvonte vás. Hostem dnešní vizitky byla herečka, dramatička, spoluzakladatelka divadelního spolku Jedl, Lucie Trmíková. Děkuji, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou. A od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.